со кој располага движен и недвижен може да ги подмири трошоците за стечајната постапка и за подобрување на доверителите. Затоа предлагам да се отвори стечај, рече Настасиевски. Основниот суд ги повика банките доверители во рокот 15 дена да ги достават побарувањата. Стечајот во Фени го иницираа Стопанска банка, Комерцијална банка и банката Silk Road поради долг од 60 милиони евра, од кои 40 кон банките, а 20 кон останатите доверители. Судот на Обединетите нации во Хаг потврди дека почина обвинетиот за воени злосторства на босанските хрвати Слободан Прљак, кој за време на денешното рочиште пред Хашкиот трибунал по потврдувањето на 20-годишната затворска казна испи шишенце со течност за која беше кажано дека е отров. Портпаролот на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија Ненад Галчевски за новинарите изјави дека 72-годишниот Слободан Прљак на денеска почина во блиската болница и покрај напорите да биде спасен. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ претходно изрази сочувство до семејството на Прљак. Хашкиот трибунал денеска правосилно ги потврди долгогодишните затворски казни за представниците на босанските хрвати, предводени од Јадранко Прљк за воени злосторства врз муслиманите во Босна и Херцеговина во 1993-та и 1994-та година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кривичниот суд за насилствата во собранието на 27 април на поголем дел од осумничените им одреди мерка притвор од 30 дена, а други добија домашен притвор. За ниту еден од осумничените пратеници не може да биде реализирана никаква мерка на предпазливост, доколку собранието прво не им го симне имунитетот. Таква процедура треба да започне во Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, а во меѓувреме продолжија протестите на поддржувачите на ВМРО-ДПМН. Последната информација е дека премиерот Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети во собранието имаат средба со собраницкиот спикер Талат Џафери во врска со работата на Комисијата за деловничко и мандатно-имунитетни прашања. Прилог на Марија Митевска.
Кривичниот суд соопшти денеска дека 24 лица повикани на распит за насилствата во собранието на 27 април им одредил мерка притвор од 30 дена на 13 осумничени, додека 6 од осумничените добија куќен притвор. Тие имаат право на жалба до кривичниот совет на овој суд во рок од 24 часа по приемот на решенијата. Основното јавно обвинителство сумничи 36 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Во бројката на повикани на распит во судот се и 5 осомничени пратеници кои се единствените за кои не се донесе одлука. Од судот информираат дека за пратениците